You're with SBS Radio.
Sinabi ng White House, ang pangulo ng US Donald Trump ay makikipagkita at makikipagpulong sa pinuno ng North Korea Kim Jong-un sa katapusan ng Pebrero. Ang lokasyon para sa pagpupulong ay hindi pa inihahayag. Sa tampok na ulat ni Sonia Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. Ang pangulo ng US o Estados Unidos, Donald Trump, ay magsasagawa ng ikalawang pagpupulong kasama ang North Korean leader Kim Jong-un sa susunod na buwan ng Pebrero. Ang pag-anunsyo sa matagal ng inaasahan na ikalawang summit na kasunod ng isang makasaysayang pulong sa Singapore noong nakarang taon ay dumating sa pagtatapos ng mga pag-uusap sa pagitan ni Ginoong Trump at ng nangungunang negosyador ng North Korea, Kim Jong-chul sa Washington. Sinabi ng White House Press Secretary Sarah Huckabee Sanders, ginagawa ang mga positibong hakbang.
We've continued to make progress. We're continuing to have conversations. The United States is going to continue to keep pressure and sanctions on North Korea until we see fully and verified denuclearization. We've had very good steps in good faith from the North Koreans in releasing the hostages and other moves, and so we're going to continue those conversations, and the president looks forward to his next meeting.
Ang lokasyon para sa pagpupulong ay hindi pa inihahayag. Samantala, sinabi ng Sekretaryo General ng UN na si Antonio Guterres na mga negosasyon sa pagitan ng US at Hilagang Korea ay kailangang seryosohin.
We believe it's high time to make sure that the negotiations between the United States and the Democratic People's Republic of Korea start again seriously, and that a roadmap is clearly defined for the denuclearization of the Korean Peninsula.
Yan ang tinig ng pinuno ng UN, Antonio Guterres, kung saan sinabi niya na kinakailangan ang mga naaangkop na mga pagpaplano.
So we encourage both countries to move on with the negotiations. I think we need a clear roadmap, as I said, to clarify things and to allow to know exactly what the next steps will be and to have predictability in the way negotiations take place. But I don't think the UN at the present moment can have much added value. I think it's important for the two parties to come together in an effective way.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.